Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Siz folbinlar, yoyuvchilar, ruhlar bilan aloqa o'rnatadiganlar haqida eshitgansiz, to'g'rimi? Hatto orangizda ba'zilarimiz bundaylarga bir paytlar ishongan yoki hozir ham ishonadi. Atrofimizda juda ko'pchilik haqiqiy xudoga topinmay, boshqa narsalardan najot kutishadi. Masalan, folbinlardan. Ular biror bir muammoga duch kelganlarida unga oson yechim topish uchun folbinga Azaim xonga boradilar. Bunday paytda xudovandga murojaat qilish xayollariga ham kelmaydilar. Yoki bo'lmasa, ularning oldiga borish bilan xudoga topinayapman, ular ham xudoning odami deb o'ylaydilar va qattiq yanglishadilar. Ular xudoning odami emas. Ular faqat xalqni xudodan chalg'itadigan kishilar xolos. Xudo nomi bilan xudoga zid ishlarni qiladilar.
Oddiy Xudoni yaxshi bilmaydigan inson esa ularga ishonishda davom etadi. Bu juda ham achinarli. Bundaylarga xudovand haqida tushuntirish juda mushkul. Havoriylar davrida yuqorida aytganimiz azaimxonlar, sehrgarlar, folbinlar juda ko'p edi. Ulardan biri sehrgarlik qiladigan Simon edi. Kalom u haqda shunday deydi. Samariya shahrida sehrgarlik qilgan, o'zini buyuk ko'rsatib shahar aholisini hayratda qoldirib kelayotgan Simon ismli bir kishi bor edi. Katta yu kichik hamma unga quloq osib, "Vo, bu xudoning buyuk qudrati!" deb aytardi. Simon hammani hayratda qoldirishni, o'z ortidan ergashtirishni yoqtirardi. U o'ziga shuhrat izlaydigan va buni sehrgarlik bilan amalga oshiradigan oddiy odamlardan biri edi.
Biroq havoriylar Iso Masih haqidagi xushxabarni keltirishgach, odamlar haqiqiy xudovand va najot haqida bilib olishdi. Najotkor Iso Masihga ishonayotgan odamlarning suvga cho'mib, muqaddas ruhni olayotganini eshitgan Simon havoriylarning oldiga pul bilan keldi. "Menga ham bu qudratni beringlar, toki kimning boshiga qo'llarimni qo'ysam, muqaddas ruhni qabul qiladigan bo'lsin." U yana o'ziga sharaf izlayotgan, o'z qudratini oshirishni o'ylayotgan edi. Buning uchun katta pul to'lashga ham tayyor edi. U xudovandning xushxabarini hali tushunib yetmagan kishi edi. Havoliylar esa unga, "Kumushing sen bilan birga xaloq bo'lsin. Sen xudoning hadiyasini pul bilan olish mumkin deb xayol qilding. Bu ishda sening na hissang bor, na qismating bor. Chunki xudo oldida yuraging to'g'ri emas."
Chindan ham xudo oldida uning yuragi to'g'ri emasdi. U faqat yana avvalgi shuhratini qaytarib olmoqchi, qudratini ko'paytirmoqchi edi xolos. Havoriylar unga shunday maslahat berishdi. "Endi bu yomonligingdan tavba qilib xudoga yolvar, balki yuragingning niyatidan kechar. Chunki sening achchiq zardaga to'lgan va yovuzlik zanjiriga bog'langaningni ko'ryapman. Iltimos, men uchun sizlar Rabbingizga yolvorib sig'ininglar. Tag'in aytganlaringizdan biri boshimga tushmasin", dedi Simon. Havoriylar sehrgar Simonga xudoning najot beruvchi xushxabarini aytganlari aniq. Xudovandning insoniyat uchun maqsadini ham tushuntirishgan. Biroq Simon uni baribir tushunmagan. Uning o'zi tavba qilish kerak edi. Ammo bu ishni ham u havoriylar qilishni xohladi. U hech narsani tushunmagandi. Siz ham xuddi Simondek bo'lib qolmang, azizlar.